Markus kapitel 6, og vi er kommet til anden del i vers 30. I første del af kapitel 6, der udsendte Jesus sine apostle med en instruks. I Markus 6, 7-13 ser vi, Jesus kaldte de 12 til sig og begyndte at udsende dem to og to og gav dem magt over urene ånder. Og han forbød dem at tage noget med sig på rejsen, bortset fra en stav, men ikke brød eller taske og heller ikke penge i bæltet. Dog skulle de have sandaler på, men de måtte ikke tage to kjortler med. Og han sagde til dem, hvor som helst I kommer ind i et hus, der skal I blive boende til I rejser videre. Og er der et sted, hvor de ikke vil tage imod jer eller høre på jer, så går derfra og ryster støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd mod dem. Så drog de ud og prædikede, at folk skulle omvende sig. Og de uddrev mange dæmoner, og de salvede mange syge med olie og helbredte dem. Det var noget af det, vi kiggede på sidst, og så havde vi hele den her dysfunktionelle familie, Herodes og kompagni, som vi også gennemgik. Det her er apostlenes første missionstur, i hvert fald som apostle, som vi kender dem. Og det er sådan en short-term mission. I en vis forstand er det her en træningstur eller en rekruttur. Rekrutturen, det er, når man er færdig med at være rekrut, når man har hele sin grunduddannelse som soldat færdig, så får man sådan en rekruttur, hvor det er lidt hårdere. Det er meningen, det skal være lidt hårdere end de øvelser, der kommer senere. Så hvis man kan klare sin rekruttur, så kan man sige til sig selv, ah, så kan jeg også klare de næste øvelser, hvor det er noget andet, der er fokus på. Sådan er det som regel. Og det her er sådan lidt en træningstur eller rekruttur. På den her tur, der må de ikke tage andet med end en stav. De må hverken tage brød, taske, penge eller ekstra tøj med. Og det er ikke opskriften på, hvordan kristne skal leve. Det er heller ikke opskriften på, hvordan missionærer absolut skal udsendes. Det er kun på den her tur, at Jesus han giver dem, eller det er kun på den her tur, og Jesus han gør det meget klart, da han senere kigger tilbage på dengang de var afsted her. I Lukas 22, 35. Og det er kun lige to vers. Så sagde han til dem, dengang jeg udsendte jer uden pung og taske og sko, manglede I da noget? Nej, ingenting, svarede de. Der sagde han til dem, men nu skal den, der har en pung, tage den med og lige så tasken, og den, der ikke har et svær, skal sælge sin kappe og købe sig et. Så det var ikke opskriften på, hvordan man skal udsendes hver gang, og han minder dem om, kan I huske dengang, jeg udsendte jer uden noget af alt det her? Ja, det kan vi godt huske. Manglede I noget? Nej, det gjorde vi ikke. Så det her, altså den her tur, at de bliver udsendt med den instruks. Som sagt, det er en form for træningstur. De prædiker omvendelse, ved vi. De uddriver dæmoner, ved vi, og de helbreder syge. Men de har ikke hele evangeliet endnu. Jesus er ikke død af opstanden, og de har heller ikke hele forståelsen af evangeliet endnu. Men hidtil har de gjort alting sammen med Jesus, mens han var i en tjeners skikkelse. Og på den her tur lærer de at være afhængige af Gud. Og de lærer, at Gud opfylder deres behov. Og det er det, den her tur formentlig går ud på. De her 12 apostle tager ud, og lige pludselig er Jesus ikke sammen med dem i kød og blod. Og nu skal de være afhængige af Gud. Så de skal ikke udstyre sig med en hel masse, så de kan være afhængige af alle de gode penge, de har med, og alt det ekstra mad, de har med, og ekstra tøj til at holde varme. Det, de skal være afhængige af, det er Gud. Og Gud sørger for dem, og det er det, de erfarer her. Når han spørger dem senere, manglede I noget dengang? Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Intet manglede vi. Og den erfaring får de brug for senere, når Jesus ikke længere er blandt dem fysisk, men hvor de vandrer med ham i ånden i resten af deres liv. Nu kommer vi så til 6:30. Apostlene samledes igen hos Jesus og fortalte ham om alt det, de havde gjort, og alt det, de havde lært folk. Og han sagde til dem, kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile lidt. For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise. Så sejlede de i båden ud til et øde sted for at være alene. Men mange så dem tage afsted, og de genkendte dem. Og fra alle byerne strømmede folk sammen til fods, og de nåede frem før dem. Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkede sig over dem, for de var som får uden hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting. Så her apostlen er altså kommet tilbage fra denne her short-term mission-tur, og der er nok meget, der skal tales om med hinanden og især med Jesus, og Jesus beslutter, at de skal tage til et øde sted. En af de største udfordringer for apostlene, som vi husker, var netop de her store menneskemængder. Allerede i kapitel 3 hørte vi om, hvordan disciplene måtte holde en båd klar, for at skaren simpelthen ikke skulle mase Jesus. Og vi hørte, hvordan de syge de kastede sig over ham for at blive helbredt, bare ved at røre ved ham. Og i kapitel 4 begyndte Jesus at undervise fra en båd af samme årsag, på grund af den her store menneskemængde. Nu vil de så trække sig lidt tilbage, og apostlene ser utvivlsomt frem til lidt velfortjent hvile. Men der er et par stykker, der har luret dem og når frem før dem. Sådan omkring mellem 5.000 og 20.000 mennesker. Og jeg tror som apostel, når man tænker, nu skal vi endelig lige lidt afsides sammen med Jesus, og lige have drøftet det, vi har været igennem, og bare lige chill out her. Og så ser man de her, jeg har ikke sådan helt et klart billede af, hvordan 5.000 til 20.000 mennesker ser ud, men det er nok ikke det, man havde forventet i hvert fald. Og man kan næsten fornemme det der, skal vi til det igen. Men Jesus, han ynkede sig over dem, fordi de var som får uden hyrde. Han ynkede sig over dem, og der var masser af grunde til, at han kunne ynke sig over dem. De er jo fattige, og de står der alene. De er under lovtrældommens åg, og de er under romernes åg, og de er højt beskattede, og de har en høj børnedødelighed. 50%, så vidt jeg forstår. Og der er masser, man kan ynkes over dem for, men her der ynkes han over dem, for de er som får uden hyrde. Og en får uden hyrde, de er ubeskyttet, de klarer ikke sig selv lige så godt som geder, og de bliver ikke rigtig fodret, og de spiser de forkerte ting, og det var ikke længe før, at de virkelig er på den. Så nu går Jesus i gang med at være hyrde. Nu går han i gang med at fodre flokken. Vers 35. Da det allerede var blevet sent, kom hans disciple hen til ham og sagde, stedet her er øde, og det er allerede sent. Send dem bort, så de kan gå hen til gårdene og landsbyerne heromkring og købe sig noget at spise. Men han svarede dem, giv dem noget at spise. De sagde så til ham, skal vi gå hen og købe for 200 denar brød, så vi kan give dem noget at spise? Man kan nok ikke bebrejde disciplene for forslaget. Det er sent nu. Nu har du undervist de her mennesker. De er sultne, de er trætte, og vi er ærligt talt også trætte. Hvad med bare at kalde det en dag, så de kan komme ud? Det er selvfølgelig for skarnes skyld, det er selvfølgelig for folkemængdens skyld. De vil jo gerne have noget at spise og have noget at hvile og sådan noget. Så skal vi ikke bare sige, at det var det, og så kan de jo bare komme igen i morgen. Og man kan næsten fornemme deres overraskede ansigter, så Jesus han siger, giv dem noget at spise. Ja. Skal vi bruge over en årsløn på at gå ud og købe mad i alle mulige landsbyer her omkring for at give dem mad en dag, for at give dem mad en gang, og så er de sultne igen lige efter. Der er ikke noget at sige til, at de er lidt overrasket fundret her, eller hvis de er det. Og Jesus han udfører her det første af to nedskrevne mirakuløse bespisninger. Jeg bliver sikkert rettet i det her, men jeg tror, hvis jeg formulerer det som nedskrevne mirakuløse bespisninger, så går jeg ikke helt galt. Og hvis ikke det er det første, så har han sikkert givet nogle andre et måltid på et tidspunkt, og så var det ikke det alligevel. Men nu siger vi nedskrevne. Vers 38. Men han sagde til dem, hvor mange brød har I? Gå hen og se efter. Og de havde gjort det, sagde de, 5 og så 2 fisk. Så sagde han, at de skulle få alle til at sætte sig ned gruppevis i det grønne græs. Og de slog sig ned i klynger, nogle på 100, andre på 50. Og han tog de 5 brød og de 2 fisk, så op mod himlen og velsignede dem. Brød brødene og gav sine disciple dem, for at de skulle dele dem ud til folk. Også de 2 fisk delte han ud til alle. Og alle spiste og blev mætte. Og de samlede stykker sammen, også fiskene. 12 kurve fulde. Det var 5.000 mænd, der havde spist. Så Jesus han spørger først, hvad de allerede har. Han har selvfølgelig ikke brug for at kopiere fisk eller kopiere brød. Men det er et bibelsk princip, at vi bliver betroet mere ud fra, hvordan vi forvalter det, vi allerede er blevet givet. Så det, vi allerede har, hvordan vi forvalter det, det ligger til grund for, om vi bliver givet mere og hvad vi bliver betroet. Hvis man adlyder sin forståelse af ordet, og adlyder det, man forstår af Guds vilje, så bliver man betroet mere. Hvis man bevidst går imod det niveau af forståelse, man har for ordet, jamen så bliver der formentlig også lukket for mere forståelse. Og vi ser det princip igen og igen, blandt andet og måske tydeligst i lignelsen om de betroede talenter. Så efter, at Jesus han har spurgt, hvad de allerede har, så kommer der orden og struktur. Vi har alle sammen, ofte, men heldigvis formentlig kun på tv, set, hvordan horder af sultne mennesker, de flokkes som nødhjælpskøretøjer, mens de stærkeste rager til sig, og folk de bliver trampet ned, og mange af forsyningerne går til spilde. Alt efter hvilken nødhjælpsorganisation og hvor de opererer hen i verden, går der en vis, må man forvente en vis procentdel, der går til spilde eller ryger på det sorte marked, og mange steder er det over en tredjedel. Man ved fra start af, ikke kommer frem, og i bedste fald bliver solgt til overpris et eller andet sted. Så mange af forsyningen går til spilde, men her kommer der styr på situationen i det folk, de sidder ned i grupper. Og generelt, når vi læser i Bibelen, så de, vores tilbedelse er der en vis orden i. Ikke at alting skal være fastlagt, men der er en vis orden i, hvordan vi gør ting. Der er en vis orden i, og måske endda meget orden i, hvordan man gjorde i templet og i Gamle Testamente, og der er en vis orden for vores gudstjeneste, som vi læser, især Paulus, der sætter nogle retningslinjer. Så vi opererer inden for en struktur, og det er Guds vilje, vi arbejder i et vist system. Der er ikke nogen af de her mennesker, der ikke får noget at spise, fordi alle de andre rager til sig, eller nogen siger, jamen, så hvis du vil have mere af det her, må du køre det her meget eller noget. Der står, alle spiser og bliver mætte, og de sidder i de her grupper. Så der er tænkt over, hvordan sørger vi for, eller Jesus har tænkt over, hvordan sørger for, at alle kommer til at spise, og det her det bliver fordelt retfærdigt, at det ikke bliver en stor miskmask, hvor folk tramper rundt i hinanden. Så takker Jesus for, hvad Gud allerede har givet. Og så får han maden delt ud til alle, og 5.000 mænd spiser som mætte. Og ikke bare mætte, men overmætte. Altså et ord, der også kan betyde at frose, simpelthen fuldstændig fyldt, udstoppet med mad. Og så samles der 12 kurve ind, og jeg ved ikke, hvor store de kurve er. Hvis det er de her fiskerkurve, så er de formentlig 6 liter, men jeg har ingen idé om det er den slags kurve. 12 kurve er i hvert fald meget. Så der var masser i overskud, og det er pointen. Ikke? Det, at vi ved, hvor meget mad de begynder med, og nogenlunde, hvor meget de ender med, og hvor mange, der har spist, det understreger selvfølgelig miraklet. Altså, der er et mirakel her, og det er en ret stor størrelse. Men det fortæller os mere end det. Jesus, han bad bordbøn før måltidet. Og han lod ikke maden gå til spilde bagefter. Selvfølgelig var det ikke kutume, at man lod mad gå til spilde. Det her var en tid og et sted, hvor at der ikke var så mange, der lignede mig. Det var sådan nogle lidt mere trimmede gutter, og der var folk, der døde af sult i det samfund. Og man kunne godt gå nogle dage uden mad, og nogle gange fik man noget at spise, men ikke alle. Så det var ikke et samfund, hvor man havde for vane at lade mad gå til spilde. Selvfølgelig var det ikke det. Men Jesus han har lige skabt fisk, der aldrig har svømmet, brød, der aldrig er blevet sået, høstet, malet, forarbejdet, bagt. Så hvorfor overhovedet gå op i resterne? Hvorfor ikke bare sige, det er fint, det er det, de spiser. Hvorfor bekymrer sig om resterne af mad? Han kan jo bare lave noget mere mad næste dag. Men der er et princip her. Jesus han lærer os at bede for det daglige brød, og han lærer os at takke for det daglige brød. og han lærer os at respektere det daglige brød. Måltid er noget, som Gud giver os. Det er noget, vi beder Gud om. Det er noget, han giver os. Det er noget, vi takker for. Og vi må holde det helligt i taknemmelighed. Vi takker for det daglige brød, og det er noget af det vigtigste, vi overhovedet har, uanset om vi tager det for givet eller ej, så er der ingen af os, der kan overleve særlig længe, ikke engang mig, uden at have noget at spise. Så vi må have en taknemmelighed og en respekt for det daglige brød, og vi må holde måltidet helligt. Vers 45. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, til Bethsaida, mens han selv sendte skaren bort. Og da han havde taget afsked med dem, gik han op på bjerget for at bede. Så Jesus han nøder dem til det, altså han insisterer på, at de sejler i forvejen, og så sender han selv skaren bort, står der. Og det står der ikke mere om. Det er mig en gåde, hvordan han gør det. Vi ved, at han bliver overrendt af de her, der kastede sig over ham og ville røre ved ham og alle de syge. De her har set, hvor de tog hen, og de er gået i forvejen af adskillige tusind mennesker. Og siger, nå, men det var så det for i dag. Nu har I fået noget at spise, så smut mere. Jeg ved ikke, hvordan han gør, men han får taget afsked med dem alene. Og så går han op på bjerget for at bede. Vers 47. Da det var blevet aften, var båden midt ude på søen, og selv var han alene inde på land. Da han så, at de kæmpede med at komme frem, fordi de havde vinden imod, kommer han ved den fjerde nattevagt gående på søen ud til dem, og han ville gå forbi dem. Da de så ham på søen, troede de, det var et spøgelse, og de skreg op. For alle så ham og blev skrækslagne. Men straks talte han til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Så kom han op i båden til dem, og vinden lagde sig, men de var helt ude af sig selv. De havde nemlig ikke fattet det med brødene. Tværtimod var deres hjerte forhærdet. Først og fremmest en indlysende detalje. Jesus går på vandet, og det gør han ved overnaturlige kræfter. Det kan han, fordi han er Guds søn, og han er Gud selv. Der er ikke tale om noget trick, der er ikke nogen naturlig forklaring. Disciplerne har roet rundt på søen i flere timer. Op mod halvdelen af dem har fisket i den her sø. Nogle af dem hele deres liv, og var professionelle fiskere. Der var ikke lavvanden i Genesaret sø, og det havde de ikke lige opdaget. Der var ikke is på søen, uden de havde opdaget efter at have rodet rundt i flere timer, og slet ikke efter, at 5.000-20.000 mennesker har siddet stille og spist i det grønne græs. Jeg har hørt forklaringer, og jeg har endda set artikler, som var i nyhederne, i TV-avisen. Lige bam, poppe op med det hele. Nu havde man simpelthen fundet ud af, hvordan Jesus kunne have gået på isflager, uden at disciplene havde set isflagerne. Og så havde man lavet sådan en kurve med nogle streger, og det var kun nogle meget, meget kloge mennesker, der kunne se, hvordan det kunne lade sig gøre. Selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre midt ude på søen, og midt om natten, og der er stormvejr, og de her, det er altså professionelle fiskere, og der har siddet flere tusind mennesker og spist i grønt græs ved siden af. Men det kom frem i nyhederne lige pludselig midt i alting. Og der findes alle mulige sørøverhistorier om isflager og alt muligt. Kun for at udvande evangeliet. Men ingen af dem holder vand. Det er netop fordi Jesus tilsidesætter naturlovene, at disciplene bliver helt ude af sig selv. Og endelig kommer til erkendelse af, hvem Jesus er. Det er i hvert fald den her episode, der er den sidste dråbe, der får bæret til at flyde over. Men bespisningen af de her flere tusind og den her vandvandring er ikke de eneste mirakler her. Det er ikke bare aften, som vi forstår det. Det her, det var den fjerde nattevagt, altså nogle få timer før solopgang, og de var midt ude på søen, og Jesus kom ud til dem der. Natten var delt op i fire 3-timers perioder, altså 4 gange 3 timer. Første nattevagt var 18-21. Anden nattevagt var 21 til midnat. Tredje nattevagt var midnat til klokken 3. Og fjerde nattevagt var klokken 3 til klokken 6. Hvis de tog afsted efter at folk havde spist og før han tog afsked med dem, Ja, så har det været formentlig midt i den første nattevagt, lad os bare sige kl. 20. Og Jesus kommer ud til dem i den fjerde nattevagt. Hvis det er midterst i den fjerde nattevagt, så er klokken 5. Og så har de rodet rundt i 9 timer med vinden imod sig. De er bange, og de er rigtig udmattede, det er helt sikkert. Jeg kan ikke forestille mig noget mere skræmmende end at have end at være omringet af vand og storm og mørke, og der ikke rigtig er nogen livlin. De havde prøvet det her før, hvor Jesus han var i båden, og hvor han stillede stormen. Og siden da har de jo været udsendt med magt over urene ånder, det vil sige med overnaturlig magt, eller en vis forstand overnaturlige kræfter. Selvfølgelig ved Helligånden. Men de har set Jesus gøre nogle ting, og nogle af de ting havde de fået lov til at efterligne ham, og gøre ham efter nu, hvor de var udsendt. Og de har også set ham stillende stormen. Det har de alle sammen set. Nu er det bare mig, der gætter, og I er velkommen til at lytte til mig, mens jeg tænker højt. Jeg tager ikke for lang tid til det. Men mon ikke nogen af dem havde prøvet at gøre det samme. De har lige været udsendt, hvor de gjort de samme ting som Jesus, og det lykkes med at uddrive dæmoner og ved at helbrede folk. Og de har set ham stille stormen. Nu står de her i stormen, og de tænker, nu har vi fattet den. Det her er jo en træningstur. Mere er vi lige blevet sendt afsted, og han nødt os til at tage afsted uden ham. Og mon ikke nogen af dem har tænkt, what would Jesus do? Hvad vil Jesus gøre? Og jeg forestiller mig, at i hvert fald Peter sagt, så lad os prøve at gøre ham det efter. Vær stille, og tjask, det har selvfølgelig ikke virket. Nu er de virkelig på den. De har formentlig spillet alle kort, de havde på hånden. Og de rædselsslagne sidst på natten kommer Jesus gående på vandet. I vers 48 vil han altså ikke gå forbi dem som sådan en practical joke og sige, hey, hvordan går det? Eller det er kun mig, der går. Og så går videre. Men det betyder bare, at han vil gå op på siden af dem. Altså op på siden af båden. Og de tror, han er et spøgelse, jævnfør lokal overtro. Der er mange, der har troet på spøgelser, og det gjorde de også her, som sådan en varsel om noget rigtig væmmeligt skal ske. Og de skriger af angst. Selvom en lille sidebemærkning her, at de jo lige har været udsendt på en træningstur, hvor de uddrev uren ånder med succes. Nu ser de så noget, der er et spøgelse, og så skriger de angst, det er reaktionen. Det viser måske lidt om, efter at have været rundt i 8-9 timer og være bange for at dø hele tiden, hvor meget de er ude at svømme. Så man kan måske ikke bebrejde dem det. Så kommer Jesus op i båden, og vinden lægger sig, og nu er de helt ude af sig selv. Og helt bogstaveligt, ude af deres egen krop, altså helt rædselsslagne eller målløs. For de har ikke fattet det med brødene, står der, det med brødene. Jesus han kan skabe fisk, der aldrig har svømmet, og brød, der aldrig er sået, høstet, malet, været i ovnen, bagt. Selvom fiskene selvfølgelig så ældre ud end en time, da de blev spist. Og brødene lignede noget, der var brugt flere måneder på at fremstille, da de blev spist. Både fiskene og brødene har kun været nogle timer gamle maks, da de blev spist. Så Jesus han er ikke underlagt naturlovene. Og det har de ikke forstået. Det er det, de ikke har forstået. De har ikke forstået det med brødene. Det gør de nu. Men der mangler ligesom noget i historien. Ikke? Husk på, at Markus evangeliet er hvis øjenvidenberetning. Peters øjenvidenberetning, ja. Så Markus evangeliet er Peters øjenvidenberetning af evangeliet, altså budskabet om Jesus og fortællingen om Jesus, de gode nyheder om Jesus. Og her er hele fortællingen om Peter, der går på vandet, ikke med. Muligvis er Peters ydmyghed, det kan vi selvfølgelig ikke vide. Men det er i hvert fald udladt. Så lad os kigge på den parallelle fortælling i Matthæus 14. Så Matthæus 14, 28. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden, og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: "Herre, frels mig." Straks rakte Jesus hånden ud og greb fat i ham og sagde: "Du lidetroende, hvorfor tvivlede du?" Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: "Sandelig, du er Guds søn." Og det er derfor, jeg siger, at det er det, der fik bæret til at flyde over. Det var den sidste dråbe. Her, der, de har ikke fattet det med brødene, da de møder ham derude. Og han kommer op, og så ender de med at sige: "Sandelig, du er Guds søn." Peter, han var lige så skrækslagen som de andre. Han har en ting at klamre sig til mellem ham og den visse død, og det er selvfølgelig båden. Ellers så var han druknet. Men han holder fast i sin båd, og han kæmper for at holde båden op sammen med de andre. Han er professionel fisker og har fisket hele sit liv i den sø. Og han ved godt, hvad det drejer sig om. Det drejer sig om, at den her båd, den overlever, og så overlever vi også. Og hvis båden ikke gør, så gør vi heller ikke. Det er helt logisk og indlysende, og det vil vi alle sammen gøre. Han er skolet og trænet til det. Men i det, han ser Jesus, så ved han, at Jesus er mere sikker end båden. Så han klamrer sig til den her båd, så ser han Jesus i en situation, han aldrig har set ham i. Han har formentlig ret sikkert ikke set ham gå på vandet før. Og i det, han ser Jesus, siger han: "Det kan godt være, han går på vandet, det ser lidt mærkeligt ud, men jeg ved, at Jesus er mere sikker end båden." Husk, han var rejseslagen. Det er ikke sådan et eksperiment, han laver på en stille sø i dagslys, hvor han tænker: "Ej, det ser da meget sjovt ud, må jeg også prøve." Det er slet ikke der, vi er. Han er bange for at dø, han er udmattet, han er træt, han har overhovedet ikke overskud til at tænke på, om han kan uddrive spøgelser i stedet for urene ånder, eller om det er det samme, eller hvordan det fungerer. Han tænker ikke klart, men én ting ved han, det er, at Jesus er mere sikker end båden. Og det er tro. Hebræerne 11:1. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Her der udviser Peter ikke bare en teoretisk forståelse af, at Jesus frelser. For det kan vi alle sammen have en teoretisk forståelse af, og det har vi alle sammen her en teoretisk forståelse af. Men når nogen siger, at Jesus frelser, så er det selvfølgelig for at minde os om det. Og for at vi skal komme til, når Bibelen siger til os, at Jesus frelser, så er det for, at vi skal komme til en forståelse i hjertet, til en erkendelse af det. Han har ikke bare en teoretisk forståelse, Peter, men han har fast tillid, som han handler på midt i stormen. Midt i omstændighederne, tæt på at dø, der handler han på den her faste tillid. Og det er tro. Og man kan udlede meget af, at han derefter, mens han går på vandet, fokuserer på stormen, altså fokuserer på omstændighederne. Og i stedet for Jesus, fokuserer han på omstændighederne, og så går han fra tro til tvivl, og tvivl er ikke fast tillid, det er begrænset tillid i bedste fald, og så begynder han at synke. Men faktum er, at han handler i tro, fuldstændig tro, og men kortvarigt. De andre, blev i båden. Vers 53. Og de var kommet over søen, nåede de land ved Genesaret, og lagde til der. Og de kom op fra båden, genkendte folk ham straks, og skyndte sig rundt i hele egnen, og begyndte at bære de syge på borger, hen hvor de hørte, han var. Og hvor han end kom ind i landsbyer og byer og gårde, lagde man de syge på torvet, og de bad ham, om man måtte røre bare ved kvasten på hans kappe, og alle, der rørte ved ham, blev frelst. Når der står frelst, så er det selvfølgelig frelst fra deres sygdom. Problemet var deres sygdom, og det blev de frelst fra. De blev helbredt. Der er ikke nogen, der blev frelst for døden uden at tro på Jesus, heller ikke ved at røre ved ham. Disciplene, de udviste lydighed, selv over for en umulig befaling, som at dele 2 fisk og 5 brød ud til over 5.000 mennesker. Der står der 5.000 mænd, der spiste, og jeg aner ikke, hvor mange kvinder og børn. Jeg har hørt nogle gode bud om det. Jeg aner ikke, hvad de bygger det på. Jeg ved ingenting om det. Det er muligt, der er nogen, der ved det. Jeg gør ikke. Derfor siger jeg bare mellem 5.000 og 20.000 mennesker. Men det er ikke desto mindre, selv hvis der kun var 5.000 mænd og ikke et barn eller kvinde til stede, så er det stadigvæk en umulig opgave at dele 5 brød og 2 fisk ud til 5.000 mennesker. Og de gjorde det. De adlød. De startede på den her plan, selvom de slet ikke kunne se slutningen på den. De fik ikke vist hele planen, hele vejen, de skulle gå, men de tog det første skridt, da der blev sagt, hvilken retning de skulle gå. Og i en vis forstand er det også at handle i tro. Tro som i lydighed og måske endda i tillid. Det er muligt, de har gjort det med en vis undren. Det er muligt, de har kommet og sagt, hvad skal vi sende dem ud og købe noget at spise? Og Jesus siger, I kan da bare køre noget til dem, så bruger vi over en års løn, og formentlig altså selv hvis vi havde de penge, og det var fuldstændig sindssygt at købe for så mange penge mad, så de kan spise en gang. Så siger, hvad har I? Så det var et godt spørgsmål. Vi har 5 brød og 2 fisk, hvis det kan hjælpe. Også 2 fisk, fik vi sagt det, så kan det være det. Ja, men I går bare i gang med at dele ud. Prøv at altså nu, vi kan se hele historien bagfra, men prøv at tænke på, hvordan det lyder. Der står, prøv at tænke på, hvordan 5.000 til 20.000 mennesker må se ud. Og I står her med en drengs madpakke. Det er små fisk, det her. Og så siger Jesus, jamen, sig, de skal sætte sig i grupper, og så går I i gang med at dele ud. Og det kunne godt være, at man ville tænke, så har han endelig mistet den helt. Skal vi dele alt sammen ud, eller skal vi gemme noget af det til i morgen, Jesus? Men de handler. Det er ikke sikkert, at de kender resten af, eller de kender ikke resten af planen, de kender ikke slutningen, men de handler ud fra, hvad de har. Og det er det, vi er kaldet til. Der er ingen, der kender udfaldet af hele vores liv. Der er ingen, der aner. Ingen af os aner, hvordan resten af vores liv bliver, og hvor langt det er. Der er ikke en af os, der ved det. Og vi er kaldet til nøjagtigt det samme. Vi er kaldet til at adlyde det, vi har fået at vide. Og der er ikke nogen af os, der forstår alt, hvad der står i ordet. Hvis vi dykker langt nok ned, så er der et eller andet, vi ikke forstår eller ikke ved. Men de ting, vi har en erkendelse af, de ting, som vi har en forståelse af, vi er kaldet til at følge og adlyde. Og så ser vi noget mere af planen hen ad vejen. Hvis vi har tro, så adlyder vi, selv når vi ikke har hele planen. Jesus, han er hævet over naturlovene, og han arbejder uden for dem, som han vil. Og som vi talte om, fiskene så ældre ud end en time. De lignede nogen, der måske var et år gamle, det ved jeg ikke. Og brødet så ud som noget, der i hvert fald har brugt, det ved jeg ikke, et halvt år på at blive sået og vokse op og blive høstet osv., og flere timers bearbejdning. Jeg har i hvert fald hørt Chuck sige det en masse gange, hvor gammel var Adam, da han blev skabt? Jamen, han var 0 dage, men når man kiggede på ham, så han jo ud som en på 20-30 år sikkert. Hvor gammel var jorden, da den var færdig med at blive skabt og så videre. Lad os bare sige, da den var 7 dage, var den 7 dage, men den har jo set ældre ud. Og det i øvrigt har vi ikke nogen anden jord at sammenligne med, så hvad er egentlig det? Men det burde ikke undre os, at Jesus er hævet over naturlovene, han selv har skabt, og han arbejder uden for dem, som han vil. Jesus, han så sine disciple langt over 6 km væk. Hvis de virkelig er ude på midten af søen, og han er stået på bredden, så har der været cirka 6 km. Og Jesus, han er gået op på et bjerg, så uden overhovedet at regne bjerget med, så er der altså over 6 km. Jesus, han ser sit folk, og han ved altid, hvor vi er. Også når vi er omringet af mørke, og vi ikke kan se noget, og vi er bange, og det er koldt, og der er storm, og der er vand, og vi er ved at dø, så ved Jesus godt, hvor vi er. Jesus ved, hvor hans folk er. Jesus ved, hvor vi er til alle tider. Og vigtigst, og det lyder som noget, vi allerede ved, men Jesus frelser. Og en ting er intellektuelt at vide, at Jesus frelser. Men en anden ting er, når man står og tænker, det her det er det sikreste, jeg har. Den her båd, det er det, jeg har holdt mig til hele livet. Det har virket. Og så kommer til erkendelse af, at Jesus, han er stadig mere sikker end det sikreste, du har. Det er ikke det, du står på. Det er ikke din båd. Det er ikke din forsikring. Det er så sandelig ikke velfærdsstaten. Det er ikke din pensionsordning, der frelser. Det er heller ikke dit kirkemedlemskab, hvis man har det, eller hvordan det nu hænger sammen, hvilken familie du er af, hvilke efternavn du har. Ingen af de ting er det, der frelser. Det er muligt, at det har hjulpet dig nogle af de ting. Men det er ikke dem, vi kan sætte vores lid til endelig. Jesus er mere sikker end nogle af de ting, og Jesus frelser, han er den eneste, der frelser. Det må vi komme til en erkendelse af, så vi også kan agere på det, når vi står i stormen. Så vi kan have tro på ham og fast tillid til ham. Jeg vil lige sige, nu hvor jeg sagde flere gange, at den her episode var den sidste dråbe. Selvfølgelig mangler de her at vide meget om Jesus. Det er ikke sådan, så de ved alt om Jesus efter det her, men de har erkendt, og de siger sandelig, du er Guds søn. Lad os lige kigge på, bare for sjov, på Johannes evangelie kapitel 6. Og det er bare sådan en lille bonus ting, som jeg tænker, jeg vil besvære med nu, hvor vi har tid til det i dag. En lille sjov en. Johannes 6:30 kan vi lige så godt starte med. Det her, det er altså, efter de har fået det her mad, efter den her bespisning, så kommer jøderne og siger, der sagde de til ham, det siger de ikke, men så siger de, hvilke tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet, brød fra himlen gav dem at spise. Hvilke tegn gør du? De er lige blevet fodret med brød og fisk, der aldrig har svømmet eller groet eller omvendt. Og så siger de, ja, men vi har hørt om nogen, der fik manna i ørkenen for længe siden. Hvad kan du gøre? De har slet ikke fattet det med brødene. Det er ikke en fair vurdering. Men så kigger vi i Johannes 6:66. Og Jesus, han fortæller dem nogle ting om sig selv. Han siger, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Så kommer de i en længere diskussion, og så er det her i 6:66. Og det er et nemt vers at huske, 6:66. Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Hans disciple er selvfølgelig ikke apostlene, men der var mange af de her disciple, der var hans følgere og nogen, der lærte af ham. Og mange af dem forlod ham efter den her diskussion. Og så er det i 6. Lad os bare tage den derfra. Jesus spurgte da de 12, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og vi tror og vi ved, at du er Guds hellige. Det siger han her. Men da de var ude på søen der står der, at de havde ikke fattet det med brødene. De havde lige set det her ske foran dem, men de havde ikke forstået det med brødene. Og her, der siger han, vi også gå ligesom alle de her, som egentlig var mine disciple. Så siger, hvor skal vi gå hen? Du har det evige livs ord, og vi tror ved, at du er Guds hellige. Så et eller andet er der sket mellem bespisningen, som ikke var nok, og så ind til denne her episode. Og det, der har været imellem, det er, Jesus, der vandrer på søen og frelser dem igen under stormen. Og det er derfor, jeg siger, at denne her episode er det, der gør det for hans apostle generelt. Husk på, lige efter bespisningen, så går Jesus op på bjerget for at bede. Jesus ved hele tiden, hvad hans apostle tror på. Jesus ved lige præcis, hvad der er i hjerterne på os, og hvad der var i hjerterne på dem hele tiden. Og han går op på bjerget for at bede. Og han beder et godt stykke tid. Han har sendt de her steder om aftenen, og så beder han deroppe op på bjerget, og så kommer han ud til dem i den fjerde nattevagt. Det er jo så lige så lang tid, som hvis vi siger, at de har roet 8-9 timer, så har han bedt deroppe i 8-9 timer. Alt efter, hvor lang tid det har taget ham at gå ud på søen selvfølgelig, men han har bedt længe. Og jeg tror, at det, han har bedt for, det er hans apostle. Det her, det er jo stort set, må vi formode, selve riget, der er her. Altså de her, de skal jo så sprede evangeliet, og så vokser det derfra. Men for den gruppe var det ikke nok med det her mad, der blev til mere mad, eller det her mad, der blev skabt. Det her mirakuløse, der skete uden for naturlovene, og som var... Man kan ikke sige, hvad der er det største mirakel, men det var det mirakel, der indbefattede flest mennesker på en gang. Det var ikke nok. Og Jesus går op på bjerget for at bede. Og så sker det her lige efter, og det gør det. det gør, at de bliver hos ham, der alle andre smutter. Og så siger de, vi ved, at du har det evige ord, og vi ved, at du er... jeg tror, jeg ikke kan lære vers udenad. Vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Og det er jo rigtigt. Det gør de der. Jesus, han ved, hvad der er i hjertene på os. Og han ved, hvor meget tro vi har, hvilken tro vi har, hvilken tvivl vi har, og hvilken hvor vi er bange, og hvad vores stærke og svage sider er. Men Jesus, han vil selvfølgelig, at vi skal komme til tro, altså fast tillid, tro hele vejen igennem på ham. Og han beder for os, står han, går i forbøn for os i himlen. Han gik i forbøn for sine apostle, er jeg helt sikker på bjerget. Jeg håber, I kan se, hvorfor jeg tror det. Jeg vil ikke prøve at presse noget ind i Bibelen, der ikke står der, men det er min overbevisning. Og han går i forbøn for os nu. Så der, hvor vi har tvivl, der, hvor vi er nervøse over omstændighederne, og tænker, at den her redningsplanke ser bare ud som det rigtige lige nu. Jeg ved godt, intellektuelt er Jesus frelser. Men jeg kan ikke nå dertil. Fremlæg det for ham, for han går i forbøn for os. Vi kan ikke tro uden Helligånden. Vi kan ikke tro uden Jesus. Men fremlæg det for ham. Han går i forbøn for os. Det er det, han gør nu. Det er det, han gør nu hjemme. Jesus, tak for dit ord til os her. Må dit ord blive i os. Må dit ord styrke vores tro her. Må du styrke vores tro her. Med dit ord, eller hvordan du vil gøre det med de ting, der sker for os, med den storm, der kommer, og hvad du vælger her. Du ved, hvad der skal til her. Du vidste, hvad der skulle til for dine apostle. Du ved, hvad der skal til for os her. Jeg beder dig, du vil styrke vores tro. Vi takker dig, Jesus, for de ting, du lærer os her. Hjælp os til at efterkomme din plan. De små dele, vi har af din plan, hver for sig. Hjælp os til at adlyde og vandre i de gerninger, som du på forhånd har lagt til rette for os at vandre i her. Vil du styrke os til det? Vil du hjælpe os til det, Jesus? Tak for din tålmodighed med os, Jesus. Tak for din nåde til os. Tak for dit daglige brød, Herre. Må vi altid være taknemmelige for det, som du giver os, Herre. Amen.